Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-aprel juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida vaziyat yomonlashib borar ekan, mahalliy kuzatuvchilar, partiyaviy tortishuvlar, siyosiy muammolar markaziy hukumatning bularga befarqligini omil sifatida ko'rsatmoqda.
Jimbishlarni qaryasiga jamiyatlar borib, jimbishlarni haydab olib yuborganiga, jimbishlarni bizlar borib ularni haydaymiz degan hukumat o'sha yerga endi biz tirikchilik qilamiz, bilamiz, hukumat ko'proq ikki jinoni ham himoya qiladi va ikkovini ham urishinglar, uringlar birovlaringizni deb mana shunaqa gaplar bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika vitse-prezidenti Mayk Pensning aytishicha, Parij markazidagi hujum jahon ahlini ogoh qilishi kerak. Terrorizm istagan payt kutilmaganda har qanday shaharda sodir etilishi mumkin. Amerika terrorizmga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatishda davom etadi, deydi Pence.
The relationship between the United States and ASEAN is a strategic partnership. And under President Trump's leadership, the United States has already taken
Indoneziyaga safar paytida biznes ahli bilan muloqot paytida so'zladi. Vitse-prezident Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyot hisoblangan Indoneziyaga 2 kunlik safarini yakunladi.
We have to be strong and we have to be vigilant. Today the people of Paris have our condolences and our prayers.
Terrorizm vaqt va manzil tanlamaydi, deydi Mike Pence. Indoneziya va Qo'shma Shtatlar ahli buni juda yaxshi biladi. Prezident Trump aytganidek, xavf oldida ogoh, birdan bo'lishimiz muhim, deydi u. Bugun Fransiya, Parij ahliga hamdardlik izhor etmoqchiman. Xayolimiz sizda, deydi Pence. Prezident saylovlariga taraddud ko'rayotgan Fransiya poytaxti Parijda payshanba tunida ro'y bergan otishmada politsiyachi nobud bo'ldi, yana 2 politsiyachi yarador. Prezident Fransua Olan Yelisey dalalaridagi hujumni qo'rqoqlarning ishi deya qoraladi. Islomiy davlat radikal guruhi hamla uning ishi ekanini da'vo qilgan Amerika rahbari Donald Trump Fransiya ahliga ta'ziya bildirdi. Prezident Trump va Italiya bosh vaziri Paolo Gentiloni Washingtonda ko'rishib, urushga tortilgan mintaqalarda tinchlik o'rnatish, global xavfsizlik tahdidlariga barham berish kabi mavzularda gaplashdi. NATO va Yevropa ittifoqini mustahkamlash, terrorizmga qarshi kurash ham kun tartibidagi mavzular edi. Trump O'rta dengizda sarson qolayotgan muhojirlarni qutqarishda Italiyaning roli muhim ekanini tan olyapti. Ammo Yevropa chegaralarini himoya qilish zaruratini eslatadi.
And a responsible approach to refugees is one that seeks the eventual return of refugees to their home countries.
Mas'uliyatli yondashuv shundan iboratki, deydi Trump. Qochqinlar oxir-oqibat vatanlariga qaytishi kerak, toki o'z yurtlarini qayta tiklashga hissa qo'sha olsin, deydi Amerika rahbari. Trampning so'zlariga ko'ra, bugun dunyoga xavf solayotgan omillarning asosiysi terrorchilar. Ammo Shimoliy Koreya va Eron ham global tinchlikka tahdid qilyapti, deydi u. Trump Tehron bilan erishilgan xalqaro kelishuvni tanqid qilib keladi. Eron bitimga amal qilmayapti, deydi Amerika rahbari. Kommunistik Shimoliy Koreya masalasida to'xtalar ekan, Trump nazarida Xitoy o'z iqtisodiy ta'sirini ishga solib, Pxenyanni jilovlashga qodir. Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashuv chog'ida Trump shuni ta'kidlagan. Italiya bosh vaziri esa kelasi oy katta 7-lik sammitida Donald Trampni ko'rishdan umidvor.
Confido che sarà un'occasione per mostrare l'unità.
Erkin iqtisodiyotlar yetakchilari birdam ekanini namoyish etish uchun imkoniyat bu. Aynan bugun yakdillikka zarurat har qachongidan katta, deydi u. Gentiloni'nin aytishicha harbiy g'alabalar terrorizmni mag'lub etish uchun yetarli emas. Raqqani harbiy usul bilan qaytarib olsa bo'ladi deydi u. Ammo Damashq boshqa masala. Suriyada rejim barham topishi uchun siyosiy yechim kerak dedi Italiya bosh vaziri. Italiya terrorizm sabablarini tugatishga bel bog'lagan, ammo buning uchun boshqa davlatlarning yordami ham kerak deydi Paolo Gentiloni.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika vitse-prezidenti Mike Pence'ning aytishicha, prezident Tramp noyabrda Osiyodagi 3 sammitda ishtirok etadi. Osiyo bo'ylab 10 kunlik safarini tugatayotib, Pence Indoneziyada so'zladi. Tramp ASEAN va Sharqiy Osiyoning Filippindagi sammitlari hamda Osiyo tinch okeani iqtisodiy hamkorligining Vietnamdagi anjumaniga boradi deydi. Tramp ma'muriyati ASEAN Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari bilan kelishib, Janubiy Xitoy dengizida tinchlikni ta'minlash, hududda savdoga to'g'anoq bo'layotgan omillarni tugatish yo'lida hamkorlik qiladi deydi. Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari Janubiy Xitoy dengizida tortishuvga barham berishning uzoq muddatli yechimini qidiryapti. Eslatish kerak, Xitoy mintaqada ta'sir kuchini tobora oshirmoqda. Qo'shma Shtatlar esa Osiyoga kelganda asosan Koreya yarim orolidagi ziddiyatdan nariga o'tmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari jahonda savdoni yaxshilash yo'lida Tramp ma'muriyati bilan ishlay olishiga ishonch komil. Kristin Lagard Washingtonda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining yillik yig'ilishlari uchun kelgan iqtisodiyot, siyosat ahli bilan gaplashdi.
I have every reason to believe that we will make progress, that we will
Donald Trump noxolis savdo amaliyotlari bo'yicha Qo'shma Shtatlar ko'plab ish o'rinlarini boy berdi deb hisoblaydi. U importni cheklash, import mahsulotlariga soliqlarni oshirish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilishini aytadi. Kristin Lagard Trump ma'muriyati bilan kelisha olishiga ishonishini aytayapti. U proteksionizmga berilmaslikka undaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida vaziyat yomonlashib borar ekan, mahalliy kuzatuvchilar partiyaviy tortishuvlar, siyosiy muammolar markaziy hukumatning bularga befarqligini omil sifatida ko'rsatmoqda. Aholi nazarida markaziy hukumatning zaifligi beqarorlikka yetaklamoqda. Amerika ovozi Faryobdagi so'nggi vaziyatga nazar tashlaydi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. O'zbeklar yashovchi Faryob viloyatidagi so'nggi voqealar aholini xavotirga solgan. Partiyaviy kelishmovchiliklar beqarorlikka tahdid dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan o'zbeklar. Milliy junbish va milliy jamiyat partiyalari orasidagi kelishmovchiliklar to'qnashuvlardan xalq charchagan.
Hozirga qaraganda Faryob viloyatiga bil xusus Almor ulusoligiga ikki jinoyat hizbi junbish va jamiyat ikki o'zbek bolasi birani urib o'ldirib va men hokim bo'lay va men hokim bo'lay degan gaplarga bir birini urib hamisha mana shunday bir voqealar yuz bergan mardum ko'p qo'rqgan va mardumga rohatchilik bu narsalar yo'q. Mardum bozorga borishi mumkin emas, uydan tashqariga chiqa olmaydi, kecha tomondan mariz bo'lgan holatda shifoxonaga yetib borishi mumkin emas.
O'zbeklar milliy jamiyat partiyasiga 1980-yillarda qo'shila boshlagan.
Mana shu Pokistonda shu ya'ni jihod davrasi dedilar, ruslar Sovet ittifoqi kelgan davrda muqomat davrasida, ya'ni yagona bir pashtun, afg'on bo'lmagan, pashtun bo'lmagan hizb bo'yo, mana shu hizb nima ekan, hizb jamiyat ekan. Shuning uchun ham barcha o'zbeklar, turk bo'lgan xalqlar o'z nimalarini, o'z orzu armonlarini nimada mana shu izni nimasida tojik deb borib o'sha zamonda shomil bo'lgan ekanlar. Shuning uchun endi umuman 38 yillar orasida mana shu jamiyat go'yo shu tojik va pashtun tojik o'zbeklarni guruhi sifatida faoliyat qilib kelgan edi.
1992 yillardan milliy junbish partiyasiga asos solingach Turkiy xalqlarning ko'pi milliy jamiyatni tark etdi. Shundan beri bu ikki guruhdagi o'zbeklarning bir qismi ba'zida bir-biri bilan to'qnashib turadi.
Avval bular ko'p ittihod ittifoq edilar va bular bir dasturxonni ustiga o'tirib bir tovoqqa non yedilar. Hozirga bo'lsa bir ramdan urushi bir birini o'ldirib yotganida bu sabab bo'lganki jimbishlarni qaryasiga jamiyatlar borib jimbishlarni haydab olib yuborganiga jimbishlar bizlar borib ularni haydaymiz degan hukumat o'sha yerga biz tirikchilik qilamiz bilamiz hukumat ko'proq ikki jinoni ham himoya qiladi va ikkovini ham urishinglar uringlar birovlaringizni deb mana shunaqa gaplar bor.
Faryob viloyati so'nggi bir necha yillarda og'ir janglarga guvoh bo'ldi. Tolibon hatto Maymana shahri markaziga ham hujum qilishdi. Bu urushlar natijasida yuzlab tolib hukumatga qo'shildi. Taslim bo'lganlarning ko'pchiligi so'ng yana jangarilar safiga qaytdi. Faryoblik Zaynullo buning sababini shunday izohlaydi.
Burada ko'proq siyosiy jihatdan ishlangan. Siyosiy jihatdan masalan, agarda davlat ularni ustiga hamla qilib borsa, ularga yana o'sha vaqtda bodorlari o'rgatami, nima raqam qiladi, ularga aytadi, masalan, sizlar taslim bo'lsa, yana bir muddatdan nari past toliblarga kelib qo'shiladi. Va bir tomondan ham o'shalarni ustiga ko'proq masalan davlat qaramaydi. Ular kelib taslim bo'ladi, davlatda davlat ularga bo'yat ish topib bersa, birinchidan ish topib bersa, ular hargiz degina qaytib borib, nima bo'lmaydi. O'sha bekorlikni qo'lidan, o'sha ish yog'liqni qo'lidan pasular boradi toliblarga qo'shiladi yo bir tomoni deganidan ham va toliblar ularni ustiga ko'proq tahdid qiladi. Ya'ni agar sen davlatga qo'shilding, pas kelib tolib bo'lmasang, men seni o'ldiraman yo nima qilaman. Pas o'sha mintaqada hokim bo'lish uchun, yana mintaqada o'zini mintaqasini qo'ldan bermasligi uchun pas yana bor toliblarga qo'shiladi. Taslim bo'lgandan keyin umuman hukumat biroz ularga ularni himoya qilmaydi.
Tahlilchi Kozim Aminiy fikricha, Faryob xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim va ahamiyatli viloyat bo'lib, undagi vaziyat shimoliy viloyatlarga ham ta'sir qiladi, deydi Aminiy.
Mintaqa istixborotini manfaatiga xizmat qiluvchi insonlar amaliy tarzda kelib nima qilgan, joylashgan va bular faqat markazdan muqarrar bo'lib keladi, tayin bo'lib keladi. Birta bu omil ke bu ichki va tashqi rishalari bor va birta bu ke mana shu mahalliy to'qnashuvlar, milliy tanzimiy shaxsiy manfaatlar shu gaplarga kelib, manuski bular aslan rishasi Kobulda, rishasi Mazor Sharifda, masalan, ba'zi partiy tanzimiy guruhiy masalalar Faryobni notinchligiga katta sabab. Va ikkinchi bu ki, Faryob aholisi umuman mana shu 38 yil urushdan katta zarba ko'rgandilar. Mudofaa vazirligicha arasidan, hattoki xavfsizlik kuchlari arasidan ba'zi bir qo'llar istixboroti shaklda Faryob vazini, Maymana vaziyatini mana shu Tolibon Doish guruhi manfaatiga aylantirib to'xtagan. Asosiy gap buki, davlat o'zi bir soxta shaklda mana shu gaplarni hammasini o'zi fitna uyg'otib turgan va shu gaplarni o'zi notinch qilib turgan.
Bundan bir necha kun avval hukumat Maymana shahrida tintuv o'tkazgan, aholining uylari birma-bir tekshirib chiqilgan. Maqsad noqonuniy qurollarni yig'ish, dedi hukumat rasmiylari. Kozim Aminiy nazarida hukumat bu bilan shahrni isyonchilarga topshirishni rejalagan bo'lsa, xalq jim o'tirmaydi. Ishsizlik va qashoqlik sabab yoshlar vatanni tark etmoqda. Diniy dargohlarda ta'lim olayotganlar jangari guruhlarga qo'shilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shimoliy Koreya yadro quroli va ballistik raketalarini kuchaytirayotgani haqida xavotirlar avj olar ekan, Oq uy Pxenyanga bosimni oshirmoqda. Ammo qanday chora ko'rilishi aniq emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shimoliy Koreya chegarasida kuch qudrat namoyishi. Hududga tashrif buyurgan AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens qo'shni yurtni shaxsan ogohlantirdi.
The era of strategic patience.
Sabr toqat davri tugadi, dedi u. Qisqa ammo qat'iy bayonot. Shimoliy Koreya yadro va boshqa raketa dasturlarini kengaytirib borishini AQSh ortiq kuzatib turmoqchi emas.
The great work being done by our Secretary of State Rex Tillerson.
Qo'shma Shtatlarning navbatdagi qadami qanday bo'ladi? Tramp Washington bir o'zi harakat qilishi mumkinligiga ham ishora qilgan. Shuningdek, Tramp Xitoy rahbari Si Zinpindan Pxenyanga bosim oshirishni so'ragan. Bunday choralar ilgari ham ko'rilgan, lekin samara bermagan. Tramp davrida AQSh siyosati qanchalik o'zgarishi mumkin? Janubiy Koreyadagi AQSh sobiq elchisi va Pxenyan bilan muzokara olib borgan diplomat Kris Hillga ko'ra, aniq javob aytish qiyin.
There's a finite number of things.
Qilish mumkin bo'lgan behisob choralar bor. Diplomatiyada kimdir hech kim kutmagan bir ishga qo'l uradi deb o'ylamayman, deydi u. Tramp rejalarini hech kim bilan baham ko'rmasligini va hamma choralar hisobga olinishini aytib keladi. Hill esa Trampning kutilmagan qadamlar tashlash strategiyasini ham savol ostiga oladi.
Unpredictability can be very good if you're, you know, playing football or basketball.
Kutilmagan choralar futbol yoki basketbol uchun yaxshi. Qarshi tomon hisob ochish uchun nima qilishingizni bilmaydi. Lekin bu muammo ham keltirib chiqaradi. Hamkorlaringiz sizni yaxshi bilmasa, qanday ishlashingiz haqida tasavvurga ega bo'lmasa, oqibati yaxshi bo'lmaydi, deydi elchi. Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer Shimoliy Koreya siyosatida yangi davr boshlanganini tan oldi, ammo detallariga to'xtalmadi. Prezident aniq qilib aytdi, hech bir chora e'tibordan chetda qolmaydi, deydi u. Jumboq shuki, Tramp nima qilishini hech kim bilmaydi. Behzod Muhammadi, Washington.
AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jon Kelliga ko'ra, mamlakat va chegara xavfsizligini ta'minlash uchun qattiqroq choralar ko'rish kerak. Ayrimlar vazirni haddan tashqari qattiqqo'llikda ayblamoqda.
Make no mistake.
Yurtimiz hujum ostida. Bizdan nafratlanganlar, erkinligimiz, qonunlarimiz, qadriyatlarimiz, turmush tarzimizni ko'ra olmayotganlar xavf solmoqda, dedi vazir George Washington universiteti talabalari oldida qilgan chiqishida. Unga ko'ra, yangi siyosat natija bermoqda. Amerikaning janubi-g'arbiy chegarasini o'tgan yilga qaraganda 64%ga kamroq noqonuniy muhojir kesib o'tgan.
Fewer people are crossing.
Bu cho'llarda kamroq odamlar qurbon bo'ldi degani hamdir, dedi Kelly. Islomiy davlat to'dasi kabi terror guruhlari jangarilarga qarshi kurashni ham kuchaytirish kerak, deydi u.
The expectations that many of these holy
ularning bir qismi mojaro zonalaridan yurtiga qaytib, Yevropa, Osiyo, Mag'rib, Karib dengizi mintaqasi va Amerikada xurujlar uyushtirishi mumkin, deydi AQSh ichki xavfsizlik vaziri. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Tramp Amerikada atrof-muhit muhofazasi yo'lida kamroq mablag' sarflashga bel bog'lagan. Xususiy sektor sarmoya qilsin, deydi u. Soliq to'lovchining puli uning fikricha ish o'rinlari yaratish uchun va boshqa iqtisodiy jabhalar uchun ajratilishi lozim. Biroq prezident qaroriga ko'ra ekologiya himoyasi bilan mashg'ul tashkilotlarda ish o'rinlari qisqarmoqda. Suv omborlari, ko'l va havzalarni toza saqlash hamda yovvoyi tabiatni asrab avaylash ham ish. Chesapeake qo'ltig'i AQSh sharqiy qismida 6 shtatni qamraydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
We're going to Gulf 1.
Dengiz ovqatlari ishlab chiqaruvchi kompaniyada oddiy ish kuni. Bugunning barakasini sarhisob qilishmoqda.
the Norse bridge.
Iyan Reid Rappahannock daryosini suv qilib ichib yuborgan. Bu hududni juda yaxshi biladi. Daryo Chesapeake qo'ltig'iga quyiladi va u orqali Atlantika okeaniga chiqadi. 9 qafasdan bugunning ovi. Bu yerlar unchalik chuqur emas. Bugun tutilgan ustritsa mahalliy restoranlarga yetib ortadi. Bu mahsulotga mamlakat bo'ylab talab katta, ayniqsa mana shunday tozasiga. 15 yil oldin Chesapeake qo'ltig'i va uning atrofidagi hududlar shu qadar zaharlangan ediki, bu suvlardan chiqqan biror yegulikni iste'mol qilish mumkin emas edi. AQSh atrof muhitni muhofaza qilish agentligi qator loyihalar boshlab bu yerlarni tozaladi. Iyan singari mahalliy mutaxassislar yillar davomida qattiq mehnat qildi. Yovvoyi tabiat asrab qolindi. Suvlar bugun toza. Oqquy buning qadriga yetmayapti, deydi u.
We needed to keep money in.
Bu yer muhofazasi yiliga 73 million dollar talab qiladi. Tramp uni qirqsa ishimiz to'xtaydi. Tabiat, atrof muhit doimiy e'tiborga muhtoj. Tirikchiligimiz shu, deydi Iyan Reid. Prezident Tramp esa saylovdan oldin bergan va'dalarini ro'kach qilmoqda. Ekologiyaga haddan tashqari ko'p mablag' sarflanmoqda, deydi u. Federal agentlik aslida ko'plab odamlarning ishidan ayirgan. Yangiliklar qilamiz, deydi prezident. Hozircha Trampning bu boradagi reja va takliflari faqat qog'ozda. Kongressda ovozdan o'tganicha yo'q. Prezident dediki, mintaqaviy va mahalliy loyihalar uchun federal byudjetdan pul ajratmaslik kerak. Buni shtatlar o'zi hal qilmoqi lozim. Tabiatparvarlar esa norozi. Kim Kobl, Chesapeake jamg'armasi vitse-prezidenti. Toza suv aslida iqtisodiyotimizning tayanchi. 22 milliard dollarlik foyda keltiradi. Suvni tozalab turmasak, boshqa bizneslar zarar ko'radi. Bu degani yangi ish o'rinlari yaratilmaydi, deydi u. Chesapeake qo'ltig'i atrofidagi bizneslar kichik va o'ziga to'q. 30-40 ishchiga ega firmalar. Virginiya shtatida ustritsa biznesidan 2015 yilda 16 million dollar daromad tushgan. Federal agentliklar o'z vazifalarini bajarsin, ya'ni nazorat puxta bo'lsin, deydi mutaxassislar. Sifatni tekshirib turishsin. Patrick Oliver, Rappahannock ustritsa kompaniyasidan.
There needs to be a group that's working together to.
Hukumatning o'z roli bor, deydi u. Federal idoralar me'yorlar va qarorlarga qanchalik amal qilinayotganini kuzatadi. Bu juda muhim ish. Byudjet muhokamasi boshlanar ekan, Kongressda o'nlab qonunchilar prezident takliflarini qoralab chiqmoqda. Hukumat ekologiya ravnaqi va tabiat muhofazasi uchun mablag'ni kesmasligi lozim, deydi ular. Jeff Swickard, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.